Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtından saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda 40 minlik təhlükəsizlik qüvvələrinin cəlb olunduğu təhlükəsizlik əməliyyatı keçirilir. Fransada Avropa Birliyinin konstitusiyası üzrə referendumda iştirak faizinin yüksək olması xəbər gəlir. Rusiyanın saxladığı 3 Azərbaycan gəmisinin qaytarılması üçün vəd olunan müddət bugün başa çatıb, gəmlər qaytarılmır. İstanbul Naxçıvan avtobusunun dünən Araz çayına düşməsindən ölənlərin sayının 7-yə çatması xəbər gəlir. Divan rəsmiləri parlament seçkilərində iştirak faizinin aşağı olduğunu deyirlər. Əfqanistanda parlamentə düşmək üçün 3000-ə yaxın namizəd qeyd alınıb. Xəbərlər. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri bugün Bağdatda qiyamçıları ovlamaq üçün reydlər keçiriblər. Əməliyyata 40 minlik əsgəri qüvvə cəlb olunub. İraq Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Reuter agentliyinə müsahibəsində əməliyyatın terrorçuların infrastrukturuna qarşı yönəldiyini deyib. Bugün intiharçı bombaçı İraqın Neft Nazirliyi qarşısında özünü partladıb. İraq polisinin zabiti Adil Həsən deyir. Təxminən saat 2:30-da intiharçı bombaçı Neft Nazirliyini hədəf seçərək öz maşınını partladıb. O yolun əks tərəfi ilə Neft Nazirliyinə doğru sürürdü. Nazirliyin mühafizəçilərindən ikisi öldü və İki əməkdaşı, həmçinin iki mülki sakin yaralandı. Bombanın zərbəsi intiharçının cəsədini nazirliyin hasarının o bir üzünə atdı. Maşını isə o tutdu. Bunu polis sabiti Həsən deyir. Bugün İraqın cənubunda başqa bir partlayışda Britaniya əsgəri, Bağdadın şimalındakı partlayışda isə ABŞ əsgəri öldürülüb. Bugün səhər İraq təhlükəsizlik qüvvələri daha iki partlayışdan azı 5 İraqlının öldüyünü, bir neçəsinin yaralandığını bildirmişdilər. Bugün Fransada Avropa Birliyi Konstitusiyasının referendumunda iştirak faizinin yüksək olması xəbər gəlir. Daxili İşlər Nazirliyi günün yarısında seçicilərin 25%-in iştirak elədiyini bildirir. Bu səsvermə məntəqələrində seçicilərin səsləridir. Bugünkü iştirak faizi 1992-ci ildə vahid valyutaya keçmək barədə Maastricht sazişi üzrə keçirilən referendumdakından yüksəkdir. Seçki qabağı keçirilən rəy sorğuları Avropa Birliyi Konstitusiyasının əleyhdarlarının daha çox olduğunu göstərirdi, amma bu tendensiya enmək üzrə idi. Konstitusiyanın qüvvəyə minməsi üçün birliyin 25 üzvü onu ratifikasiya eləməlidir. Bugün Fransada keçirilən referendum konstitusiya üçün sınaq sayılır. Azərbaycanın Rusiyada saxlanan 3 gəmisinin qaytarılmasına qoyulan müddət bugün başa çatır. Gəmlər qaytarılmır. Xızır Dəniz Gəmçiliyi İdarəsinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində gəmlərin qaytarılmamasında təkcə xarici yox, daxili qüvvələrin də maraqlı ola biləcəyini deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Rəsmi Moskva bir ay əvvəl Rusiyanın məhəlli sularında saxlanılan 3 Azərbaycan gəmisini mayın 29-una qədər buraxacağını dəfələrlə bildirsə də, bu vədinə əməl etmədi. Problemin həlli ilə bağlı rəsmi Bakının qonşu dövlətə müraciətləri də heç bir nəticə verməyib. Xəzər Dəniz Gəmisiliyi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vüqar Sadıxov deyir ki, Azərbaycan gəmilərinin buraxılması üçün Rusiyanın baş nazirinin sərəncamı olmalıdır.
İcazə verən də baş nazirdir. Yoxsa onlar o bizim elə bir məktubları göndəriblər aşağı instansiyalara, məsəl üçün Nəqliyyat Nazirliyidir, Gömrük Xidmətidir, Sərhəd Xidmətidir. Onlardan rəy yığılıb gəlir baş nazirin elə bir administrasiyasına, o nazir kabinetinin özünə. Və onlar da sonra sərəncam hazırlayıb, verirlər imzaya. Hələ ki, abratlı yığılmayıb.
Vüqar Sadıqov əlavə edir ki, bu yolla gəmilərin buraxılmasını ləngidirlər. Onun fikrincə, problemin həllini istəməyən bir çox maraqlı tərəflər var. Bunlar təkcə Xəzər Dəniz Gəmisiliyi İdarəsi ilə rəqabət aparan Rusiya şirkətləri deyil. Azərbaycanın özündə də gəmilərin qaytarılmasında maraqlı olmayanlar var.
Azərbaycanda ola bilsin kiminsə burada əli var, bizi o qədər istəməyən var ki, bəzi məlumatlara görə var da, sonra bəzi nazirliklər səviyyəsində də ola bilər. Bəli, ümumiyyətlə bizi busa zəiflədmək, bizə mane olub, bax, belə bir tendensiya var gəmisiliyi. Ona görə elə bir ki, mane olurlar.
Bunlar Xəzər Dəniz Gəmisiliyi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vüqar Sadıxovun fikirləri idi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sənan Əlizadə isə deyir ki, Moskvanın bu hərəkətləri hansısa rəqabətə görə deyil. Rusiya ümumiyyətlə Xəzər dənizində başqa gəmilərin hərəkəti, neft hasilatı və balıqçılıq məsələlərinə qısqanclıqla yanaşır.
Ümumiyyətlə gərək bu 5 ölkə dənizin yeraltı sərvətlər haqqında yox, amma o su istifadəsi haqqında ümumi belə bir müqavilə ola ki, balıqçılıqdır, dənizdə o gəmilərin gedib gəlməyidir, filan edir. Bunlar hamısı gərək azad, belə sərbəst ola bilər.
Sənan Əlizadənin fikrincə bugün belə bir müqaviləyə ehtiyac var. Həmin müqavilə olarsa, gəmilərin hər hansı niyyətlə saxlanılması üçün mümkün bəhanələr aradan qalxacaq. Maestro Niyazi, Natəvan və Rəsul Rıza gəmiləri aprelin 24-ü, mayın 4-ü və 8-dən itibarən Rusiyanın məhəlli sularında saxlanıblar. Həmin gəmilər səngəsal terminal üçün avadanlıq daşıyırlar. Gəmilərin buraxılmamasını qonşu dövlətin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyətinə mani olmaq istəyi ilə əlaqələndirənlər də var. BP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı isə deyir ki, gəmilərin Rusiya sularında saxlanılması hələ ki heç bir problem yaratmayıb.
Dəniz və Azərçıraq günəşli layihələrinin tikinti işləri üçün olan avadanlıqdır. Hələ ki problem yoxdur, yəni cədvəl tikinti işlərinin cədvəlinə təsiri yoxdur, amma sözsüz ki bu hal uzun müddət davam eləyərsə təsiri ola bilər.
BP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri tezliklə problemin həll olunacağına ümid etdiklərini də bildirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 4202 2112 2352. Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 4202 2112 2353. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı: Azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Xəbərlər davam edir. Dünən İstanbuldan Naxçıvana gedən avtobusun araç sayına düşməsindən ölənlərin sayının artması xəbəri gəlir. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan şəhərinin mərkəzi avtovağzalında indi xeyli adam yığışıb. Bu adamlar may ayının 28-də səhər saat 7:30-da araç sayına düşmüş avtobus olan sərnişinlərin yaxınlarıdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyindən heç onlara hər hansı bir dəqiq məlumat verən yoxdur. Vətəndaşların dediyinə görə bir neçə saat bundan əvvəl həmin avtobusda olan yaralılardan Naxçıvana gəliblər. Onların 4-ü qadındır və Bakı şəhərinin sakinləridir. Digər yaralılar da Naxçıvan Muxtar Respublikası müxtəlif rayonlarından gəlibdir. Dünənindən bu gün Naxçıvana təxminən 16 yaralı gətirilibdir. Verilən məlumata görə təxminən 16-17 nəfər də Türkiyə Respublikasında xəstəxanalarda yerləşdirilibdir. Ölənlər də bəlli olubdur. O ölənlərdən 3 nəfərin adı dəqiq məlumdur. Onlar da Naxçıvan sakinləridir. Naxçıvanın müxtəlif rayonlarının sakinləridir. Ümumi ölənlərin sayı 7 nəfərdir. Onların 6-sı Azərbaycanlıdır, biri isə Türkiyə Respublikasının vətəndaşıdır. Naxçıvanda digər bir bədbəxt hadisə də baş verir. Naxçıvan şəhər Əhbər Ağayev adına 8 nömrəli orta məktəbin 7-ci B sinif şagirdlərindən ekskursiya gedərsən 2 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikası Cümsa rayonu ərazisində yerləşən Bənənyaz gölündə boğulubdur. Hazırda onların cənazələri Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasındadır. Məlumata görə bir neçə saatdan sonra həmin cənazələr ailələrinə qaytarılacaq.
Dünən Türkiyədən gələn avtobusun qəzəyə düşməsinin səbəbini avtobusun sürücüsü yola düşmüş qaya parçasından yayınarkən idarəni itirməsi ilə izah eləmişdi. Amma Azadlıq Radiosunun müxbirinin Türkiyədən verdiyi xəbərə görə sürücü bundan qabaq dəfələrlə sürət artırmağa görə xəbərdarlıqlar alıbmış. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko jurnalist Georgi Gongadze'nin ölümü ilə bağlı yeni dəlillərin aşkarlandığını deyib. O, dəlilin nədən ibarət olduğunu deməyərək müstəntiqlərin qətlin üstünü açmağa yaxın olduqlarını iddia edib. 5 il qabaq tənqidçi jurnalist Gongadze yoxa çıxmış və sonradan onun başsız meyiti tapılmışdı. Müxalifətçilər keçmiş prezident Yanit Kuçmanı ilə sifariş verməkdə günahlandırırlar. Kuçma bu ittihamları rədd edir. Əfqanistanda parlamentə düşmək üçün 3000-ə yaxın namizəd yarışır. Əfqanistan Birgə Seçki Komissiyasının bugün bildirdiyinə görə, sentyabrın 18-də keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak üçün 3000-ə yaxın namizəd qeydə alınıb. Birgə Seçki İdarəçiliyi Qurumunun rəsmisi Nəcilə Əyyubi mayın 26-da başa çatan qeydiyyat dövrünün nəticəsinin müsbət olduğunu deyib. Polisi cirqa adlanan aşağı palatadakı 249 yer uğrunda həmçinin 347 qadın namizəd də özünü sınayacaq. Muxaq seçkiləri ilə eyni gündə yerli şuraya keçiriləcək seçkilərdə iştirak üçün 3000-dən çox namizəd qeydə alınıb. Bu şuralara düşmək uğrunda 280-ə yaxın qadın da seçkiyə gedir. Pakistanda tanınmış tayfa başçısı öldürülüb. Ölkənin cənubi Viziristan əyalətindən gələn xəbərə görə basqınçılar keçmiş nazir və senat üzvü Malik Fəridullah xanı öldürüblər. Onun maşınını duzağa salan yaraqlılar həmçinin sürücüsünü və başqa bir adamı da öldürüblər. Hücumun məsuliyyətini hələ üstünə götürən olmayıb. Bundan qabaq antiterror əməliyyatlarına yardım edən tayfa başçılarına hücuma görə Əl-Qaida ilə bağlı olanlar günahlandırılırdı. Bu hücumdan cəmi bir gün qabaq, Viziristan əyalətində reydlər keçirən ordu komandiri Niyaz Xəttak bölgədə xarici yaraqlı dəstələrin ləğv edildiyini demişdi. Əfqanistanla sərhəddəki cənubi Viziristan əyalətində yüzlərlə ərəb, əfqan və Orta Asiyalı yaraqlının gizləndiyi güman olunur. Livandan gələn xəbərlərə görə parlament seçkilərində əhali sönük iştirak edir. Baş nazir Naqib Miqati mətbuat konfransında günortayacan 12% seçicinin səs verdiyini deyib. Seçki 4 həftə sonu davam edəcək. Bugünkü səs vermələr Beyrutdakı 19 yer uğrunda gedir. Livanın keçmiş baş naziri, fevralda bomba patlayışı ilə öldürülən Rafiq Həririnin oğlu Səad Əl-Həririnin parlamentdə yer tutmağa şanslı olduğu görsənir. Ətraflı xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Beyrutun payına düşən 19-yerin 9-u mərhum başnazir Rəfiq Həririnin xatirinə onun oğlu Səad Həririnin namizədləri üçün rəqabətsiz ayrılmışdı. 35 yaşlı biznesmen Səad Həririnin sözlərinə görə onun gələcək bloku paytaxta ayrılmış yerlərin 19-unu da qazanacaq. Biz bu ölkəni milli birliyi prinsipi əsasında yenidən quracağıq. Adamlar qətlə yetirilmiş atamın başnazir Rəfiq Əl-Həririnin xatirinə fəal səs verəcək. Bazar günkü seçkilərin davamı olaraq gələn ay bütün ölkə boyu səs vermələrin daha 3 mərhələsi keçiriləcək. Qalan regionlar 128 yerli parlamentə öz namizədlərinə növbəti bazar günləri səs verəcəklər. Xatırladım ki, fevralın 14-də başnazir Rəfiq Həririni naməlum qatil öldürəndən sonra Livan ictimaiyyəti qətildə Suriya hökumətini günahkar elan etdi. Dəməşq bu ittihamı rədd etdi, lakin Livandakı kütləvi etiraz nümayişləri və ciddi beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində ötən ay nəhayət ölkədən qoşunlarını geriyə çəkməli oldu. Suriya bunu Əl-Tayyib sazişinə görə 15 il bundan əvvəl etməli idi. Mərhum başnazirin dul qadını Nazik Həriri bazar günü səs verəndən sonra həmçinin baş verənlərə münasibət bildirib. Mən oğlumuz Səadin şəhid olmuş başnazir Rəfiq Həririnin Əl-Tayyib sazişinin icrası üzrə milli layihəsinin məsuliyyətini öz üzərinə götürməyinə özümə şərəf bilirəm. Beyrutda Səad Həririnin gələcək bloku ilə yalnız az sayılı Suriya meyilli solçular və İslamçı radikallar rəqabət aparır. Amma Həririnin Druz lideri Valid Jumblatla və eləcə də Suriya əleyhdarları olan Xristiyan partiyaları ilə aliyansı nisbətən güclüdür. O, hətta Suriyaya yönümlü olan Hizbullah Şia partiyası ilə də razılaşma əldə etməyə müvəffəq olub.
Livandan gələn xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Xəbərlər davam edir. İran tələb edir ki, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf İranın nüvə silahına can atması barədə iddialarına aydınlıq gətirsin. Almaniyanın Der Spiegel jurnalına müsahibəsində Müşərrəf İranın nüvə silahına çox can atdığını demişdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asiyafi bugün deyib ki, yəqin jurnal Pakistan prezidentinin sözlərini təhrif edib. Asiyafinin sözlərinə görə İranın can atıb atmamasını onun özü müəyyənləşdirir. Pakistanın nüvə alimi Əbdülqadir xan demişdi ki, İran keçmişdə Pakistandan uran zənginləşdirmə komponentləri alıb. Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında gecə axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 29-34, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Bağdatda 40 minlik təhlükəsizlik qüvvələrinin cəlb olunduğu təhlükəsizlik əməliyyatı keçirilir. Fransada Avropa Birliyinin konstitusiyası üzrə referendumda iştirak faizinin yüksək olması xəbər gəlir. Rusiyanın saxladığı 3 Azərbaycan gəmisinin qaytarılması üçün vəd olunan müddət bugün başa çatıb, gəmlər qaytarılmayıb. mətbuatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Növbəti xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Panoram proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağrıldır. Bu dəfə o, həftənin ən yadda qalan hadisəsi ilə bağlı suallarımızı cavablandıracaq. Sualları isə tək məndən yox, keçən verilişlərdə olduğu kimi Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlhan Şahinoğlu və Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arifdən də işləyəcəksiniz. Sabit bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Bu həftə çoxdan gözlənilən bir mərasim gerçəkləşdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas xrac kəməri işə düşdü. Sabit bəy, siz müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, bundan sonra hər şey Azərbaycan hökumətinin bu şansdan necə istifadə etməsindən asılı olacaq. İlk növbədə neftdən asılı olmayan rəqabətə davamlı iqtisadiyyat yaradılmalıdır və eyni zamanda bu rəqabətlə əyaqlaşan bir kadrlar yetişdirilməlidir. Eyni zamanda bir çoxları hesab edir ki, xalq bilməlidir ki, BTC-dən Azərbaycana nə çatacaq. Və mən eşitdiyimə görə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü həyata keçirilir və siz də qeyri hökumət təşkilatlarından birgə yaratdığı forumun koordinatorusunuz. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Bu təşəbbüs imkan verəcəkmi ki, Azərbaycan xalqı bilsin ki, BTC-dən Azərbaycana nə çatır? Ümumiyyətlə, bu mədən sənayesində şəffaflıq sürecə həyata keçiriləcək.
Yəqin birincisi ondan başlamaq lazımdır ki, təşəbbüs nəyə görə gündəmə çıxdı, kim onun əsas, belə deyək də, müəllifi olub.
Mən səhv etmirəmsə, bu Böyük Britaniyanın baş naziri
tərəfindən səslənmişdir. Bu Tony Blair bu təşəbbüslə çıxış edib. 2002-ci ildə Johannesburgda BMT-nin demək dayanaqlı inkişaf üzrə bir sammit olub və həmin sammitdə Tony Blair belə bir təşəbbüslə çıxış edib. Bu təşəbbüsün də mahiyyəti çağırışdan ibarətdir. Çağırışın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həm mədən sənayesi fəaliyyət göstərən ölkə hökumətləri, həm də ki, həmin sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər şəffaflığı təmin etsinlər və bunun altında o başa düşülür ki, hökumət demək əldə etdiyi gəlirlər haqqında ictimaiyyətə, əhaliyə məlumatlar versin. Şirkətlər isə öz növbəsində yerli demək hökumətə, yerli büdcəyə ödədikləri vəsaitlərin həcmi barədə demək məlumat versinlər. Bir çox, mən hətta deyərdim ki, əksər hallarda təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələr resursların ya ehtiyatların lənətinə məruz qalırlar. Belə, yəni artıq beynəlxalq aləmdə belə bir məfhum işlənməkdədir. Ehtiyatların lənəti. Bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu təbii ehtiyatlarla zəngin olan bir ölkə olaraq Azərbaycanın çalışmalıdır ki, bax, belə lənətə məruz qalmasın.
Sabit bəy, sizdən bir məsələni soracağım. Deyək ki, bu neftin qiyməti bahalaşıb. Dövlət neft şirkəti artıq nefti 22 dollara yox, hardasa 45 dollara satır. Və mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu aradakı məbləğ hardasa trilyon manatları özündə ehtiva edir. Və məlumatlara görə bu vəsaitin hardasa 25% bu sabitləşdirmə fonduna köçürülür. Ancaq yerdə qalan 75%-in taleyi məlum deyil. Yəni, necə hesab edirsiniz? Belə hallar özünü göstərməyəcək ki, və bir də sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Dövlət neft şirkətinin bu prosesdə iştirakı nədən ibarətdir? Bu təşəbbüsdə özün yəni necə göstərir?
Siz demək, qeyd etdiniz ki, 25% sabit o neftin qiymətinin artması sayəsində əlavə əldə edilən Ardenşi tərəfindən, yəni bizim neft şirkətimiz tərəfindən əldə etdiyi əlavə gəlirlərin 25%-i yaxın zamanlara qədər stabilləşdirmə fonduna köçürülürdü. 75%-i isə əlavə gəlirin dövlət neft şirkətinin sərəncamında qalırdı. Dövlət neft şirkətinin problemləri çoxdur, açığını deyək də.
Yəni, ictimaiyyət bilmir ki, o vəsait amma burada neftçilərin əmək haqqısı artırılmayıb, yəni başqa bir məsələ baş verməyib. Onda o vəsait hara gedir? Bu prosesdə hələ ki şəffaflıq yoxdur.
Siz tamamilə, haqlısınız. O faydalanan ünvanlardan yalnız birisi bu günləri o şəffaflıq prinsiplərinə çox yaxın fəaliyyət göstərir. Bu da Dövlət Neft Fondudur. O ki qaldı dövlət büdcəsinin neft gəlirləri, o ki qaldı deyə sosial müdafiə fondunun gəlirləri. Bax bunlar stabilləşdirmə fondunun gəlirləri. Bunlar mən deyərdim ki, hələ istənilən səviyyədə şəffaflıq bu vəsaitlərə dair təmin edilmir. O cümlədən stabilləşdirmə fondunun
bundan sonra necə?
Amma iş orasındadır ki, son bir həftə bəlkə 10 gün gün artık Maliye Nazirliğinin resmi məlumatlarına görə buradakı o nisbətlər dəyişəcək. 75% stabilləşdirmə fonduna daxil ediləcək, 25% neft şirkətinin sərəncamında qalacaq. Evet. Amma onu da demək lazımdır ki, çox güman ki, o neft şirkətinin sərəncamında qalan vəsaitlər yəqin ki, neft şirkətinin uzun illər yığılmış problemlərin həlli üçün istifadə edilə bilər hər halda. Yəni bu avadanlığın yeniləşdirilməsidir, deyək ki, neft quyularının, yeni quyuların qazılmasıdır. Yəni neft şirkəti uzun illər bax bu problemləri sanki o qədər toplanıb ki, heç o 75% nədir? Xeyli böyük miqdarda vəsaitlər.
Sabit bəy, onu soruşmaq istəyirəm. İndi deyirlər ki, BTC hər gün təxminən 50 milyon dollar gəlir gətirəcək. Yəni bundan Azərbaycanın nə qədər satacaq? Yəni onu deyək ki, siz öyrənə biləcəksinizmi və yaxud məlumat veriləcək ictimaiyyətə?
Demək ki, BTC-dən demək ötürülən neftin bir qismi mənfəət nefti olaraq Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Yəni oradan birbaşa neft fonduna, o neftin satışından birbaşa əldə edilən gəlirlər birbaşa neft fonduna daxil ediləcək. Və hesablamalar göstərir ki, bu gəlirlərin həcmi təbii ki, neftin qiymətindən asılı olaraq müəyyən diapazonda dəyişir. Biz bir neçə qiymət üçün hesablamalar aparmışıq. Aşağı qiymət olaraq biz 18 dolları qəbul etmişik. Yuxarı qiymət kimi biz 45 dolları bir barel neftin qiymətini 45 dollar səviyyəsində götürmüşük. Və bu qiymətlər diapazonunda bizim demək hesablamalarımız onu göstərib ki, Azərbaycanın bütün bu əsrin kontraktı müddətində toplam əldə etdiyi vəsaitlərin həcmi 40 milyarddan 160 milyarda qədər dəyişə bilər neftin qiymətindən asılı olaraq.
Aydın. İlxan bəyə qalib bəy, sizin sualınız var.
Sabit bəy,
İlxan bəy buyurun onda.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bu inşaat zamanı belə bir xəbərlər yayıldı ki, Azərbaycan vətəndaşlarına fərqli olaraq Gürcüstan vətəndaşlarına daha çox kompensasiya verildi bu inşaat xətti üzərində. Bir məsələni istəyirdim, siz açardınız. Bir də bizdə olan məlumata görə bu neft şirkətlərində çalışan Azərbaycan vətəndaşları bu yaxınlarda maaşlarının qaldırılmasını istəmişdir və o qərb şirkətlərinin rəhbərliyinə öz istəklərini çatdırmışlar. Həmin şirkətin rəhbərliyi də dövlət neft şirkəti ilə danışıqlar aparmış, amma nədənsə dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi o Azərbaycan vətəndaşının maaşlarının qaldırılmasına razı olmamışdır. Bir də bu məsələyə istədim aydınlıq gətirərdiniz.
Siz haqlısınız, doğrudan da kompensasiyalar fərqli olub Azərbaycanda və Gürcüstanda, amma bu izah olunandır. Çünki Azərbaycanda torpaqlar icarəyə götürülür. 3 il o torpaqdan onun sahibi istifadə edə bilmir. O ki, qaldı Gürcüstan, Gürcüstanda bir qayda olaraq torpaqlar alınıb. Və təbii ki, orada da xərclər daha çox olur. O ki, qaldı əmək haqqı məsələsinə, bu məsələdə qərar qəbul edən şirkətlər yox, məhz Azərbaycan hökumətidir. Yəni, Azərbaycan hökuməti müəyyən dəlillərə əsaslanaraq razılığını vermir ki, həmin şirkətlərdə, deyək ki, kontrakt üzrə fəaliyyət göstərən Azərbaycan vətəndaşları xarici vətəndaşlarla eyni məbləğdə maaş alsınlar.
Sabit bəy, o nədənlər ola bilər doğrudan? Səbəbi nədir ki? Yəni,
səbəbi bilirsiniz, əgər maaşlar eyni həcmdə olarsa, yəni Azərbaycan neftçiləri, neft kontrakt üzrə işləyən və Azərbaycan dövlət neft şirkətində işləyən Azərbaycan vətəndaşları arasında bax, o ziddiyyətlər yaranacaq. Biz ikimiz də nefti hasil edirik. Bu neftin dünya bazarında qiyməti eyni daxil. Niyə sən orada çox pul verirsən, amma deyək ki, dövlət neft şirkətimiz az pul verir. Bax, bu ziddiyyətlər
ortaya çıxır.
Ola bilər. İkinci fərziyyət ondan ibarətdir ki, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşları həmin kontraktlar üzrə daha çox maaş alarlarsa, yəni xarici mütəxəssislər səviyyəsində, onda demək Azərbaycanın ümumi gəliri bir qədər azalır. Şəxsən mənim rəyimi soruşsanız, mən deyərdim ki, mən də onun tərəfdarıyam ki, bu maaşlar eyni
olmalıdır.
Sabit müəllim, mən istəyərdim, biz deməli, diqqəti yenidən Bakı TBC Ceyhana yönəldək. Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev burada olanda belə bir fikir söylədi ki, Bakı TBC Ceyhan kəməri bundan sonra artıq Aktao Bakı TBC Ceyhan kəməri olacaq. Amma
inşallah.
Amma bu hadisəyə qədər cənab Nazarbayev bir neçə dəfə bu barədə bəyanat verib və o bəyanatlar bəzən ziddiyyətli olub. Ona görə mən istərdim siz məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Bu Qazaxstanın deməli Bakı TBC Ceyhan layihəsində iştirakı nə qədər realdır? Əgər birdən bu baş tutmasa mənzərə necə olacaq?
Qazaxstanda hasil edilən neftin bir qisminin sahibi Qazaxstan Ermənistan hökumətidir, bir qisminin sahibi isə xarici şirkətlərdir. Və demək, hər tərəf özü qərar qəbul edəcək ki, öz neftini hansı marşrutla, demək, dünya bazarına çıxarsın. Və Qazaxstan hökuməti də yalnız ona aid olan hissə haqqında, demək, sərəncam verə bilər. Şirkətlərin bir qismi artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə maraqlarını ifadə ediblər. ConocoPhillips-dir, Elf-dir, Chevron Texaco artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə öz neftini ixrac etməkdə maraqlı olacaq. Təbii ki, tariflərdən asılı olaraq. Qazaxstan hökuməti ona məxsus olan Qazaxstan nefti haqqında sərəncam verməyə təbii ki, qadirdir. Ancaq iş orasındadır ki, hələ belə həcmdə Qazaxstan nefti yoxdur. Yəni, haradasa 10-cu ildən sonra çox güman ki, bax bu, demək, əlavə ixracat gücləri Qazaxstanda həm Qazaxstan hökuməti tərəfindən, həm deyək ki, şirkətlər, orada fəaliyyət göstərən şirkətlər tərəfindən hiss ediləcək. Yəni, yeni ixracat marşrutlarını onlar axtaracaqlar və o zaman çox güman ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, hər halda mən buna inanıram ki, haradasa mən düşünürəm 12-13-cü ildən bizdə bu Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərində müəyyən güc rezervləri yarandıqdan sonra onlar da öz neftlərini bu kəmər vasitəsilə ixrac etməkdə maraqlı olacaq.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovdur.
İlxan bəy, nəsə soruşmaq istəyirsiniz?
Buyurun.
Yox, buyur, buyur.
Sabit bəy, yenə də Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm. BTC-nin çalışmasına Azərbaycan 10 milyardlar dollar gəlir əldə edəcək. Axacaq neftdən belə deyək. Ona görə belə bir sual vermək istəyirəm. Azərbaycan Holland sindromundan qurtulmalı üçün nələr etməlidir? Çünki artıq gələn məlumatlara görə bizim neft satışından artıq asılılığımız bizim iqtisadiyyatını artır. Yəni siz necə görürsünüz?
Bilirsiniz, Azərbaycan artıq 4 il bundan qabaq əsas tədbiri həyata keçirib. Yəni neft fondu yaradılıb. Neft fondu əsas o belə deyək də qalan sindromunu zərərləşdirən üsullardan biridir. Və əsas gəlirlər orada cəmləşəcək. Amma dövlət büdcəsində də yüksək templərlə yaxın 4-5 ildə gəlirlər müşahidə edilə bilər. Çox güman ki, əlavə tədbirlərə də ehtiyac duyulacaq. Əlavə tədbirlər hansılardır? Birinci növbədə bax bu stabilləşdirmə deyək ki, fondu. Bu da mütləq neft fonduna qatılmalıdır. Çünki neft fondu neçə dövlət qurumu ola bilər ki, neft gəlirlərini idarə edəyən. Artıq bir qurum var, hamısı ora cəmləşməlidir. Digər tədbirlər isə təbii ki, iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişafıdır. O olmasa, Azərbaycan gələcəkdə belə deyəndə neft fondunda toplanan vəsaitləri xərcləməyə məruz qalacaq. Bu da ki, ən arzu olunmazdır. Nəyə görə? Çünki 29-cu ilə bizim neft sərvətlərimiz azalacaq. Neft fondunda da vəsaitlər xərclənməyə başlasa, bizim gələcək nəsillərimiz sonra...
Və neft fondunun vəsaiti də az təminatlı təbəqənin ehtiyaclarına yönələcəksə, onda...
Neft fondunun bugünə...
Rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın yaradılmasından söhbət edə bilər. Çünki indi artıq neft fondundan sosial problemlərinin həll adı altında milyonlarla vəsait xərclənir. Məsələn, qaçqınlar üçün şəhərcək sanılır. Ancaq müxtəlif mütəxəssislərin iddiasına görə orada həm də neft fonduna toplanan vəsaitin bir növ yorulması prosesi baş verib. Yəni deyilən rəqəmlərə uyğun orada işlər görülməyib.
Doğrudan da neft fondundan bugünə xərclənən vəsaitlər 3 istiqamətə yönəlib. Birinci istiqamət qaçqınların, köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün bilirsiniz ki, bəzi belə deyək də
yaşayış
məsələləri. Bəli. İndi o başqa məsələ ki, bu nə dərəcədə bu xərclər şəffaf olub və səmərəli olub. Bu başqa mövzudur. O da təbii ki, nəzarət altında olmalıdır ictimaiyyətin. Bu birinci istiqamət. İkinci istiqamət transferlərdir büdcəyə. Bunlara son qoyulmalıdır mütləq. Üçüncü istiqamət neft boru kəmərinin bilirsiniz ki, sahiblərindən biri də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir. Orada 25% payı var. Bu 25% pay da onu zəruri edir ki, dövlət neft şirkəti həmin boru kəmərin maliyyələşdirilməsində iştirak etsin. Bax, o investisiya payını dövlət neft şirkətini təmin etmək üçün neft fondundan müəyyən vəsaitlər istifadə edilir.
Sabit bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Uzun müddət cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən insanlar arasında belə fikirlər səslənib ki, qərbin aparıcı ölkələri, Birləşmiş Ştatlar neft maraqlarına görə Azərbaycanda demokratiyanın pozulmasına
yumur. Ancaq Bakı-Tbilisi-Ceyhanın açılış mərasimində Birləşmiş Ştatların prezidentinin, Böyük Britaniyanın baş nazirinin məktublar oxundu. Onlar demokratik normaların güclənməsini vacib saydılar. Eyni zamanda BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Cənab Woodward müsahibələrinin birində demişdi ki, onlar xalqın hakimiyyətlərdə ədalətlə təmsil olunduğu ölkələrdə işləməyə daha çox üstün tuturlar. Bax, sizcə bu bəyanatlar artıq əvvəlki təsəvvürlərin dağılması demək deyil ki, və ümumilikdə bütün bunları siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bu nəhəng ölkələrin hökumətləri, ABŞ-dir, Böyük Britaniyadır, Fransadır, digər ölkələrdir. Burada fəaliyyət göstərən hökumətlər bu məsələdə iki, deyərdim ki, son illərdə iki ünvandan təzyiqlərə məruz qalırlar. Birinci ünvan neft şirkətləri. Neft şirkətləri uzun illər həmişə öz hökumətlərinə çalışıblar təsir göstərsinlər ki, həmin ölkənin hökuməti, deyək ki, o neft şirkətinin digər ölkədə fəaliyyət göstərdiyi ölkədə bu ölkə o ölkənin hökumətinə təsir etsin. İkinci ünvan, və mən belə deyərdim, çəkisi artan, bu beynəlxalq ictimai təşkilatlardır. Bunların təzyiqi ildən ilə artmaqdadır. Məhz bunların təzyiqi ilə təşəbbüslər artıq irəliləməyə başlayıb. O cümlədən də bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü. Yəni, o təzyiqlər ona gətirib çıxarır ki, yeni təfəkkür formalaşır. Həm hökumətlərdə, mən aparıcı hökumətləri nəzərdə tuturam, yəni onlar artıq öz ictimaiyyət tərəfindən o təzyiqlərə məruz qalırlar. Və təbii ki, onlar öz xarici siyasətlərində, Azərbaycan kimi ölkələrdə onlar müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Azərbaycana gəldikdə mən son aylar deyim, onu müşahidə edirəm ki, doğrudan da, yəni o nəhəng ölkələrin marağı, demokratik idarə etmə maraqları artmaqdadır və artacaq. Amma bu demək deyil ki, onlar Azərbaycanda, yəni böyük investisiyaların bir məkanı olan Azərbaycanda, mən düşünmürəm ki, onlar inqilabın tərəfdarı olsunlar. Amma demokratik proseslərin sürətlə getməsində onlar maraqlıdırlar və mən belə düşünürəm ki, təzyiqlərini də artıracaq.
Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, neft siyasəti. Ona görə bizim bugünkü söhbətimizdə əsasən neft siyasəti haqqında oldu. Məsələn, bir bazı neftin özünə qayıdaq. Azərbaycanın neft ehtiyatları haqqında sizin fikriniz necədir? Ümumiyyətlə, bu neft ehtiyatları imkan verəcək mi ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan, deyək ki, kənar kömür olmadan işləsin? Həm də ki, nəzərə alaq ki, bu neft elə bir faydalı qazındır ki, onun ehtiyatlarını tam çatmaq mümkün deyil. Yalnız 50-60% müasir texnologiyalar imkan verir ki, çıxarmağa. Ona görə bizim özümüzün ehtiyatlarımız əsasən də Azəri, Çıraqlı, Günəşli imkan verirmi ki, məsələn, bu bizim vakiti bir sihan işləsin.
Mən mütəxəssislərin və rəsmilərin rəylərinə, bəyanatlarına arxalanıb onu bir daha qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan nefti həmin kəmərin rentabilliyini minimal səviyyədə təmin edir. Yəni ona xərclənən vəsaitlər ödəniləcək və eyni zamanda əlavə müəyyən bir gəlir də mənfəət əldə ediləcək. Amma əgər Qazaxstan nefti də buradan daşınsa, Rusiya nefti də daşınsa, Türkmənistan nefti də daşınsa, demək Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq əlavə gəlir əldə edəcək. Elədir. Gürcüstan əlavə gəlir edəcək, tranzit ölkə kimi Türkiyə əlavə gəlir əldə edəcək. Və əlavə gəlir kim əldə edəcək? Boru kəmərinin sahibləri. O şirkətlər. O ki, qaldı ehtiyatlara. Bugün, demək, təsdiq edilmiş ehtiyatların həcmi Azəri Çıraq Günəşli yatağında haradasa 700 milyon tondan bir qədər artıqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təsdiq edilmiş ehtiyatları 1 milyard tondan bir qədər artıqdır. Bu, elə də böyük ehtiyatlar deyil. Yəni, nə Kuveyt İraqla, nə İranla, nə Rusiyayla, nə Səudiyyə, hətta Qazaxstanla müqayisə olunmur. Amma yaxın illərdə biz çox böyük qazanclar əldə edəcəyik. Bax, bu qazanclardan istifadə etməyimiz, bacarığımız, hər şeyi bizim gələcək taleyimizi həll edəcək.
Sabit bəy, necə bilirsiniz? Azərbaycan bundan istifadə edə biləcəkmi?
Azərbaycanın prinsipcə potensialı var. Sadəcə olaraq bu potensial mən deməzdim ki, tam və yaxşı düşünülmüş şəkildə istifadə edilir. Yəni, mən kadr potensialını deyirəm. Baxın, Azərbaycan yaxın 4-5 ildə 2 dənə nonsenslə qarşılaşır.
Nədir olar?
Birincisi, Azərbaycan böyük miqdarda enerji resurslarını ixrac edir. Digər tərəfdən özü, demək,
enerji
problemlərinə yüzləşir. Bu, həmi, deyək ki, o siyasi mübahisələrə çox yaxşı bir səbəb olacaq. Və digər nonsens, dediniz. Digər paradoks ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycanın neft fondunda artıq böyük miqdarda vəsaitlər toplanacaq. Azərbaycan bəyan edə biləcək ki, biz varlı dövlətik. Yəni, hamı varlı dövlət kimi tanımağa başlayacaq. Digər tərəfdən işsizlik, yoxsulluq və s. Bu da ikinci nonsuz. Bu da o siyasi çəkişmələr üçün çox yaxşı zəmin yaradı. Bax, bu gələcək yaxın 4-5 ildə siyasi belə deyə, çəkişmələr, ziddiyyətlər və s. bunları yumuşaltmaq üçün, bunları qabaqlamaq üçün çox vacibdir ki, birincisi demokratik seçkilərdir parlamenti. Bax, bu il biz imtihan verəcəyik. Çox vacibdir ki, o seçkilər doğrudan da elə keçirilsin ki, Azərbaycan yenidən qınaq şeyinə çevrilməsin, obyektinə. Bilirsiniz, bu siyasi qüvvələr tərəfində, belə deyək də, mübahisələr yumuşaq şəkildə desək, bunların sivil formaya daxil edilməsi hakimiyyətin bölüşməsindən asılıdır. Yəni, müxalifət də bu qərar vermək proseslərinə cəlb edilməlidir mütləq. BTC misal üçün kəmərinin neftlə doldurulması ilə əlaqədar olan
mərasim.
Biz mərasimi götürək. Nəyə görə siyasi partiyaların nümayəndələri dəvət edilməmişdir? Nəyə görə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri dəvət edilməlidir?
Siz sən nəyə görə dəvət?
Mən, bilirsiniz, bu yaxında mənim bir neft şirkəti elə deyək, nümayəndəsi ilə söhbətim olub və bir diplomatla. Özləri çox təəssüflə məndən soruşanda ki, sən niyə iştirak etməmişsən? Mən demişəm ki, dəvət olunmam.
Yəni, siz də yoxdur, tədbirdə
dəvət. Təbii. Yəni, bunlar da deyirlər ki, bizim ölkələrdə belə münasibət mümkün ola bilməz. Bu, ümummilli bir bayramdır. Necə ola bilər ki, öz də deyir, sizin deyək ki, o həmi QHT-lər çox böyük əksəriyyəti. Bu kəmərin müdafiəsində iştirak edib, onlar da dəvət olunmur. Siyasi partiyalar müxalifət, onların da böyük əksəriyyəti bu layihənin tərəfdarıdır. Deyil, biz başa düşə bilmirik.
İndi yəni sabah onda şəffaflıq olacaq, yəni əldə edilən qazancla bağlı.
Şəffaflığa dair, bilirsiniz, burada belə deyim də, bu beynəlxalq təşəbbüs ki var, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü. Səmimi mən etiraf etməliyəm ki, Azərbaycan burada qabaqcıl sıradadır.
Yəni
Qazaxıstan Qazaxıstan hökuməti hələ razılıq verməkdən ehtiyat edir.
Belə fikirlər var ki, Sabit bəy, üzr istəyirəm. Azərbaycan bəzən belə təşəbbüslərə qoşulur, ancaq bir növ real nəticələr olmur bir qayda olaraq. Hələ ki.
İndi bu, bilirsiniz, ümumi belə fərziyyədir, amma bu təşəbbüsə dair mən tam
səmiyyətlə
etiraf edə bilərəm ki, hələ ki, Azərbaycan hökuməti bu təşəbbüsdə kifayət qədər fəaldır. Bu demək deyil ki, burada şəffaflığın inkişaf etdirilməsində hələ ki, kifayət qədər addımlar atılmalıdır. Məsəl üçün, bugün QHT-lərin təklif etdiyi şəffaflığın artırılması istiqamətində bəzi addımlar hələ ki, qəbul edilməyib.
Məsələn, onlar nə idi?
Yəni, o əlavə deyək ki, maliyyə göstəricilərinin açıqlanması, fərdi şəkildə şirkətlərin deyək ki, öz hesabatlarının açıqlanması. Bəzi şirkətlər artıq razılıqlarını veriblər. Məsəl üçün, BP-di, Statoil-du. Amma bu proses inkişaf etməkdədir. Siz adını çəkdiyiniz qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası artıq bu təkmilləşdirmələr üzrə bu yaxında danışıqlara başlayacaq. Biz ümid edirik ki, bu addımlar atılacaq.
Sabit bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Buyurun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı və onun iqtisadi-siyasi tərəfləri ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovun fikirləridir. Buna sualları isə biz verildik. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu, Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yoluna cavab edər?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə İstiqlal və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşəcək. özel haber de Səməd Vurğunun ev muzeyinə yollanacak.
Atam öləndə mənim 18 yaşım olub.
Kürdü sözlüyündə istiqlal və süverenlik sözlərinin mənasını xatırlayacak.
Fransızcadan götürülmüş süveren sözü də Ərəb sözü olan istiqlala yaxın alanda işlənir.
Mentalit dolmasında Hüseyin Baykaranın istiqlal şairi Əhməd Cavada həsr etdiyi məqalədən parçanı dinləyəcək.
Əhməd Cavad Türk dünyasında çox az tanınan klasik Azərbaycan şairidir.
Və hər dəfə tanınmış alim Kamil Vəli Nərmanoğlu'nun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Asılı adamların mədəniyyət yaratması mümkündürmü?
Öncə iti xəbər.
Biri özər.
133 il öncə bu günlərdə Ömər Fayət Nemanzadə doğulub. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində Molla Nəsrəddinçilər məktəbinin görkəmli nümayəndəsi və milli mətbuatın öndə gələn insanlarından sayılan Ömər Fayət İşığımız Sönməyəcəkdir adlı məqaləsində yazırdı. Ən cahil və həmiyyətsiz vaxtlarımızda adi mirzələrdən Fətəli Axunduflar, ən fağır baqqal Məşəd Ələkbərdən Sabirlər, Şamaxı mühitində əsir qalmış seyidlərdən Seyid Əzim Şirvanilər kimi ədiblər, şairlər və pirlər yetişdirən bu millət işığının gələcəkdə gözlədiyimiz haqq və ədalət altında daha artıq parlayacağı aşkar deyil. Mirzə Cəlilin iki əl yazması yoxa çıxıb. Azadlıq Radiosu Naxçıvan müxbirinin də xəbərlədiyi kimi, Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəmdəki ev muzeyindən Danabaş kəndinin əhvalatları və kişmiş oyun əsərlərinin əl yazması yoxa çıxıb. Muzeyin direktoru Akif Hacıyev, media verdiyi açıqlamada bu faktı dansa da, Turan İnformasiya Agentliyinin və Naxçıvanda çıxan Şərq Qapısı qəzetinin müxbirləri həmin əl yazmaları gördüklərini və bu barədə yazı hazırladıqlarını vurğulayırlar. İS proqramı bu məsələni diqqətdə saxlayacaq. Əzizə Mustafazadənin yeni albomu çıxacaq. Neçə ildən bəri xaricdə yaşayan caz şahzadəsi Əzizə Universal Ses Yazma Studiyası ilə yeni anlaşma imzalayıb. Əzizənin 7-ci albomunu bu məşhur ses yazma studiyası buraxacaq. Atamın ruhu xeyir dua verməsəydi, yeni layihəyə başlamazdım deyən şahzadə işdən macal tapınca Azərbaycana baş çəkmək fikrindədir. Kenny Wheeler Azərbaycan mahnısını ifa etdi. Əfsanəvi qocanı, ünlü ingilis cazmen Kenny Wheeler-i, həmvətəni Paul Clarvis və azərbaycanlı musiqiçilər Şahin Növrəsli, Rayın Sultanov və Ruslan Hüseynov müşayiət etdilər. Qoca Kenny əlində sazın qurbanı və Leyla Haq mahnılarını elə ustalıqla səsləndirdi ki, alqışlar kəsilmək bilmədi. Bakı Caz Mərkəzində və Opera Studiyasında gerçəkləşən iki konsert Azərbaycan mediasında ayrıca diqqətini çəkdi. Fransa ümumiləri Bakıya gəldi. Fransanın Pantomim Teatrı bu sənət sahəsində liderliyini qurmaqdadır. Ünlü himcim aktoru Marcel Marsonun həmvətənləri bu həftə Gənc Tamaşaçılar Teatrında Polin əsərini göstərdilər. Bu tamaşa nüfuzlu Mimos Festivalının baş mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan kino rejissoru Tiflisdə keçirilən 5-ci Beynəlxalq Kino Şənliyində özəl mükafata layiq görüldü. Ən parlaq əsərə görə mükafat Şamil Əliyevə verilib. Onun qısa metrajlı təsadüfi görüş filmi üst-üstə 15 ölkə kinematografçılarının, o cümlədən Fransa, İspaniya, Türkiyə, Rumuniya, hətta Çin kino ustalarının işlərini qabaqladı. Şamil Əliyev daha öncə Amerikada Qızıl Lampa mükafatını qazanmışdı. Və bir özəl xəbər. Səməd Orğunun ölüm günü anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Ah, məni bu yerə qona göndərdin.
49 il öncə, 1956-cı ilin mayın 27-sində, axşam saat 8-in yarısında böyük şairin, Vurğunun ürəyi bu mənzildəki divar saati ilə birgə dayandı. Şairlə ilk vida görüşünə gələnlər Azdramanın aktorları oldu. O gün həmin teatrda Vaqif tamaşası oynanırdı. Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Fəkilova o günü xatırlayır.
Bu yekən bizim üstə şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktorların çoxunun üzündən hələ dirim silinməmişdi. İnanın, çox belə təsirli, çox ağır bir gün idi.
Bu Səməd Vurğunun 49-cu xatirə gecəsi idi. Məktəblilər, ədəbiyyatçılar və jurnalistlər daha çox gözə dəyirdilər. Şairin qızı, həm də ev müzeyinin direktoru Aybəniz xanım bir faktı açıqladı ki, 1943-cü ildə BMT Savaş mövzusunda şeir yarışması təşkil edir. Bu müsabiqədə seçilən ən yaxşı 20 şeirdən biri Səməd Vurğunun şeiri olur.
Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman, onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Ananın öyüdü adlanan bu şeiri ingiliscəyə çevirib döyüşçülərə də paylayıblar. Ancaq bu faktı Səməd Vurğun önənəcən bilməyib.
Burada da mən özüm istəyirəm uşaqlar görsün, müharibə dövrü Üzeyir Hacıbəyova. Dedik verirsiniz, hansı hadisi olurdu, mücəvvər bağır olunca çəkilin vururdular. Məsə ki, mən olmuşam uşaq vaxtı Üzeyir bəyən evində, mücəvvər bağır olunca çəkili yoxdur.
Öyəl bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvan əskərimsən, anan doğma vətənimsən,
Ayrılanmış Səməd Vurğunun təkcə öz sözlərinə deyil, özünə də saysız mahnılar həsr olunub. İndi böyük şairi xatırladan ən son mahnını da Azadlıq dinləyicilərinə eşitdiririk. Efirdə ilk dəfə səslənən bu mahnını sadə, heç adını da söyləməyən həvəskar bəstəçi yazıb.
Vurğunun hər yanda yerə görünür.
Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Cığatir xanım da xatirə gününə əli boş gəlməmişdi.
Gedək, qurğunu gəlməyə, ay dədə Şəmşir. Yol alaq avidən göyəcən dağa, şairlər vətəni, ulu ucağa. Əl edib buğandan keçək qazağa qurğunu gəlməyə, ay dədə Şəmşir.
Xatirə günü Fəxri xiyabanda da davam etdirildi.
Kimin yurdudur sündürlü çöllər? Kimindir bandır söylədən əllər? Kimindir yaraq lalə gözəllər? De!
Aybəniz xanım, atanıza bu qədər sevginin səbəbini təkcə sənətə mi bağlamaq lazımdır?
O fitri bir istedad idi. Bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsi kimi, bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi.
Vaxtı ilə bir əcnəbinin dediyi, Səməd Vurğun Azərbaycan üçün bir şairdən daha artıq olaydı. Sözləri özünü bir daha təsdiqlədi. 49-cu xatirə günündə təsdiqlədi. Turgut Məmmədli, İc üçün.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərini səsləndirdik. İndi mövzunu xatırladım. Bu dəfə 28 may və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşmüşük. Bələkimiz tanınmış alim Professor Kamil Vəli Nərimanoğludur. Xoş gəlmişsiniz Kamil müəllim.
Çox sağ olun.
Kamil müəllim, 28 may İstiqlal günü dəyərlərinin qaytarılması Azərbaycan mədəniyyətinə nəyi qaytarır?
Mən öncə bu əziz bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Bizim ən əziz, ən doğma bayramımızdır. Sizin sualınıza gəldikdə bəli, 28 may ilk növbədə Şərqdə ilk cümhuriyyətin respublikanın gəlişidir və Şərqdə ilk respublikanın attığı ilk addımda mədəniyyət sahəsində demokratik və milli dəyərləri təsbit edən qanunların ortaya çıxmağı, təsisatların yaranması və bir növ Azərbaycanın mədəniyyətinin çağdaş cümhuriyyət prinsipləri əsasında qurulmasına ibarətdir.
Professor, qəribə mənzərə alınır. Bir tərəfdə azad adamların yaratdığı mədəniyyət və o biri yanda yumşaq desək, asılı adamların yaratdığı mədəniyyət. Kim sapçır gedəcək? Bu iki mədəniyyət necə yollaşacaq? Və yollaşmalıdırmı?
Asılı adamların mədəniyyət yaratması mümkündürmü? İlk baxışda adama qəribə gəlir, amma mümkündür. Yəni, asılı dövlətlərdə, müstəmləkələrdə hətta çox böyük sənətkarların, memarın, rəssamın, yazıçının meydana çıxması və onun deyək əsərlərinin dünya şöhrəti qazanması bir növ o xalqın mövcud durumunu ortaya qoyan, deyək onun haqlarının baskı altında olduğunu göstərən və yaxud da ki, onun milli dəyərlərinin nə dərəcədə baskı altında olduğunu göstərən bir vəziyyəti göstərir. Və Azərbaycanın, türklərin, böyük dövlətlərinin olmağı ilk növbədə mədəniyyətə söykənmişdir, mədəniyyətə dayanmışdır. Və mədəniyyətin bu şəkildə önəmli olması bunun bir siyasət kimi ortaya çıxmağı ilə bağlıdır. Deyək ki, Şah İsmail Xətainin vaxtında Azərbaycan türkçəsində yazıb yaradan Səfəvilərin rəsmi dili türkçə idi. Deyək, orada şeir, poeziya, təbliğat dili idi. Məsələn, Sultan Səlim şeirlərini farsça yazırdı. Səfəvilərin hökmdarı Şah İsmail Xətai türkçə yazırdı və onun müraciət dili də türkçə idi. Onun döyüş müraciəti də və yaxud da ki, mənəviyyatla bağlı olan müraciətləri də türkçə idi. Əslində, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yalnız 19-cu əsrdə modern çağdaş mədəniyyətin carçısı və banisi olan Mirzə Fətəli Axundovun və ondan əvvəlki mədəniyyətin bir növ təsbiti idi. Və Mirzə Fətəli Axundovdan sonra gələn görkəmli Azərbaycan maarifçiləri, türk dünyasının görkəmli adamları bir növ bizim Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mədəniyyət sələfləri kimi ortaya çıxmışdı. İlk növbədə Sabirin və Mirzə Cəlilin, Mulla Nəsrəddin jurnalının, eləcə də Əli bəy Hüseynzadənin Füzat və Həyat dərgi və qəzetinin çox böyük rolu vardı və əslində sonralar çap olunan Açıq Söz Azərbaycan qəzetləri də bu mənəviyyatın bir növ yeni şəkildə ortaya çıxması idi. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Nəsruzadənin bədii yaradıcılığı, fəlsəfi yaradıcılığı, tarixi yaradıcılığı bir növ bizim Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin
medeniyet köklerini, medeniyet havasını açık şekilde gösterir. Mesela ister Azerbaycan Edebiyatı kitabında, ister Milli Tesanüt eserinde, isterse de bu eserimizin Seyavuşu ve başka eserlerinde açık aydın şekilde görülür ki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin medeniyet platforması milli demokratik değerlere sökenir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin dilinin Türkçe olması, özellikle mehz Türkçe olması bizim Cumhuriyet'in cemi ikil yaşasa da onun gelecek faaliyetinin ve gelecek varislerinin yolunu ışıklandıran bir istikamet gibi bizim için oldukça maraklıdır.
Kamil Melim, indi kültür sözlüğünü dinleyin ve istiklal sözünün mənasına bırak. Sonra yine bize bereşili edersiniz.
Bu kültür sözlüyündə istiqlal və suveren sözlərinin mənasını yada salırıq. Ərəb sözü olan istiqlal və ya istiqlaliyyət ixtiyarı özəlində saxlamaq, heç kəsə tabi olmamaq mənasında işlənir. Müstəqil sözü də eyni kökdən yaranıb və eyni mənanı ifadə edir. Fransızcadan götürülmüş suveren sözü də Ərəb sözü olan istiqlala yaxın alanda işlənir. Suverenitet, yəni suverenlik deyərkən, daxili və xarici münasibətlərdə başqa dövlətlərdən asılı olmayan, tam müstəqil dövlət nəzərdə tutulur. Suveren deyərkən, ali hakimiyyətin daşıyıcısı olan, suverenliyə yiyələnmiş dövlət nəzərdə tutulur. İstiqlal və suveren sözlərinin izinə düşərək mənalarını xatırlatdıq.
Bizim qalay.
Tanımış mədəniyyətşünas salim Kamil Vəli Nərimanoğlunun bələdçiliyi ilə Azərbaycan mədəniyyətində istiqlal ədəbiyyatının izinə düşmüşük. Kamil Məlim, demokrasiya tolerantlığı, müxtəlifliyə dözümü şərt kimi qoyur. 28 may və ya istiqlal ədəbiyyatına demokrasiya ruhu nə dərəcədə qopub?
Bilirsiniz, bizim istiqlal ədəbiyyatı əslində 1918-dən çox öncələr yaranmış bir ədəbiyyatdır. Amma bizim Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yazıçıları şərt olaraq belə görürsə, o dövrdə bunu təqdir edən və təsdiq edən yazıçılar, Üzeyir Hacıbəyli, Cəfər Cabbarlı, Hüseyin Cavid kimi, Əhməd Cavad kimi böyük sənətkarlar əslində bizim ilk dövlətimizin, ilk respublikamızın böyük yazıçıları idi. Buna görə onlara qarşı çox böyük təzyiqlər oldu sonralar, bəzisi repressiyaların qurbanı oldu, bəzisi repressiya uğramasa da ömrü boyu o yarlıqın təsir altında qaldılar. Amma istər Cəfər Cabbarlı, istər Üzeyir bəyin, istər Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidin yaradıcılığı Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin, yəni bizim milli hökumətimizin xalq üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu, nə qədər böyük ruh yüksəkliyi yaratdığını və milli istiqamətli ədəbiyyatımızın inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Və bunu mən belə başa düşürəm ki, bizim o yazıçılar Cumhuriyyətdən əvvəl də yazıb yaradırdılar. Onların əsərləri var, ortadadır. Və onların bir çoxu Cumhuriyyətdən sonra da yazıb yaratmışlar. Amma məhz bu dövrdə arxası dövlət, milli dövlət olan yazıçıları da olan ruh yüksəkliyi xüsusilə özünü göstərir. İstər o dövrdəki bizim mətbuatımız, o zaman Yaşıl Qələm adlı yazıçılar cəmiyyəti, bizim sonra yaranan yazıçılar cəmiyyətlərinin, indiki yazıçılar birliyinin bir növ ilk forması, onun rüşveyimidir ki, milli təmayüllü yazıçılarımız ilk dəfə bu Yaşıl Qələmin ətrafında birləşdilər və sonra Sovet rejimindəki ideoloji baskılara rəğmən yenə də bu milli təmayül itmədi. Bir növ yeraltı çaylar kimi hərəkət elədi və Azərbaycan istiqlalını 1991-ci ildə yenidən qazananda həmin yeraltı çaylar yenidən üzə çıxdı və o milli təmayüllər, milli mədəniyyət, təhsil sahəsindəki ayrı-ayrı istiqamətlər yenidən ortaya çıxdı. Elçibəy hakimiyyəti dövründə 1992-93-cü illərdə Azərbaycan təhsilində, mədəniyyətində aparılan mühüm islahatlar, verilən qanunlar məhz bərpa xarakterlidir və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin mədəniyyət sahəsindəki müəyyənləşdirdiyi əsas siyasətin yeni çağda, yeni dövrdə tamamı kimi bizim üçün maraqlıdır.
Kamil Məlim, istiqlal düşüncələri kimlərdən və ya nələrdən qaynaqlandı sualına məhz mədəniyyət prizmasından cavab tapmaq olarmı?
Əslində ilk inqilab mədəniyyətdən başlayır. Yəni, xalqın yaratdığı ədəbiyyat, folklor və yaxud da ki, ayrı-ayrı fərdi yaradıcılıq örnəklərində biz Azərbaycan xalqının milli zülmə qarşı, müstəmləkəçiliyə qarşı, baskılara qarşı etiraz səslərini işləyirik. Təsadüfü deyil ki, Cəlbi Mətquzadə və Sabir yaradıcılığı, Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu yaradıcılığında müxtəlif şəkildə, yəni romantik şəkildə var, lirik şəkildə var, satirik şəkildə var, müxtəlif üslubda biz bu etirazları və qəti şəkildə mövcud mevcut vaziyetten çıkış yollarının arayışlarını görür. Bilirsiniz ki o dönemde Rum Türklerinden olan İsmail Gaspıralı yeni Tebriz'in, yeni Tersin'in Üsulü Ceddin terennümçüsüydü ve onun Azerbaycan'da çok sık alakaları vardı. Elbette Şehzade Niyanki Azerbaycan'ın bütün Türk dünyasının ve Türkiye'nin büyük ideologlarından biriydi. Onun o dönemde yazdığı eserleri ve makaleleri Hayat Gazetinde ve Hürriyet Dergisinde çap olunan yazıları, Ahmet Bey Ağoğlu'nun felsefi, edebi, estetik traktatları bir növ bizim hemen o istiklal düşüncemizi, istiklal zihniyetimizi ortaya koymuştu. Aslında bu edebiyatsız, bu meneviyatsız inkılapların olmağı mümkün değil. Ben sizin sualınızı tam haklı hesap ediyorum ki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni Azerbaycan Demokratik Edebiyatı yaratmıştır. Ve bu edebiyat neyin ki Cumhuriyet dövründe, hatta ağır Sovyet illerinde de öz tesirini koruyup saklamıştır. Ve Azerbaycan yeniden öz istiklalına kavuşandan sonra hemen edebiyata büyük marak da oradan ileri gelir. Hemen edebiyatın yeniden çap olunmağı, tedris sayesinde onların yeniden berpa olunması, yeniden öğretilmesi, öğrenilmesi Azerbaycan'ın milli özünü dergi için hem de demokratik düşüncenin formalaşması için halledeceği bir kesbidir.
Mentalit olmasının vakti çattı.
Bu mentalitet dolmasında Hüseyin Baykara'nın Azerbaycan şairi Əhməd Cavad Azadlıq Mübarizəsində məqaləsindən bir parçanı səsləndiririk. Əhməd Cavad Türk dünyasında çox az tanınan klasik Azərbaycan şairidir. İllərdən bəri adı sanı anılmadan Türkiyə radiolarında mahnı kimi oxunan Qara Dəniz şeirini yazmış və böyük ümidlərlə yaşamışdı. Qara Dəniz şeirinin son bəndi belə bitir. Dost derindən əsən yerlər, mənə şeir, salam söylər. Olsun bizim bütün əllər, qurban Türkün bayrağına. Rus imperializminə qarşı kəskin şeirlər yazma deyənlərə cavab olaraq Əhməd Cavad bu misralar qələmə alır. Soranlara ben bu yurdun anlatayım nəsiyim. Ben çiğnenen bir ülkenin hak bağıran sesiyim. Ömrünün sonuna qədər bu sözlərinə sadiq qaldı və yazdı. Ölüm ayağında belə sözlərindən dönmədi, yenə yazdı. Ancaq bu dəfə simvolizm ədəbi məktəbini özünə yazı tərzi seçərək yazdı. Bir dəfə Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyi Əhməd Cavada bir may münasibəti ilə şeir yazmağı təklif edir. Əhməd Cavad onlar üçün aşağıdakı misraları qələmə alır. Ben hər gələn bir mayısa pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək mayıs için Nisan ağlar, ben ağlarım. Bu şeir nəşr olunduqdan bir neçə həftə sonra Sovet ədəbiyyatının məddahları Əhməd Cavada qarşı hücuma keçdilər. Sənin hər kəlməsinə ümid bağladığın may beynəlxalq həmrəylik günü olan 1 may deyil. Azərbaycan istiqlalının elan edildiyi 28 maydır. Aprel ayında Rus Qızıl Ordusu bu istiqlalı darmadağın etdiyi üçün aprel yağışları ilə birlikdə sən də may üçün ağlayırsan. Beləcə Əhməd Cavadın simvolizmindən incə, dərin mənalı bir misal verdik. O sovetlərin komünist yalanlarına və onların vəd etdikləri haqq və azadlığa inanmamışdı. Yazdığı sus bastıqlı şeirində bunu belə açıqlayır. Çoxdan dəyişdirib şəkkiyakinə, ben üsyan etmişim məzhəbə dinə, bilməm sənin böyle haqq dediyin nə, hükmetmə fikrimə vicdanıma, sus. Əhməd Cavadın Azərbaycan Azadlıq Mübarizəsindəki rolu Ukrayna şairi Şevçenko və Macar şairi Pötefi ilə müqayisə oluna bilər. İstiqlal mücahidlərindən Hüseyn Baykaranın İstiqlal şairi Əhməd Cavada həsr etdiyi məqalədən fragmenti dinlədik.
Bizim qalay
Kamil müəllim, Azərbaycan istiqlalçıları nə dərəcədə liberal görüşlüydülər? Sualını cavablamağa, onların mühacirət həyatı kömək edirmi sizcə? Milliyyətçilikdən demokratiyaya keçid baxımından əsərlərində hər hansı keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdim onların?
Mən elə düşünürəm ki, Azərbaycan maarifçiliyinin və Azərbaycan inqilabı maarifçiliyinin təbiətində liberal düşüncələr, liberal demokrat düşüncələr, milli, milliyyətçilik düşüncələri qaynayıb qarışmış vəziyyətdədir. Məsələn, Məmməd Əmin Əsuzadənin Milli Təsanüt əsərində bu solidarlıq, təsanüt və yaxud da ki, həmrəylik prinsipləri değerleri ile işlenmişti ki orada hem sosyal demokratik değerler var, süre sosyal beraberlikle bağlı olan çok mühim meseleler var. Aynı zamanda milli değerlerin kabartılmış şekilde ifadesi var ve demokratik düzene, demokratik düşünceye uygun prensipler de ortaya koyuyor. Bu manada aslında Mehmet Emin Rasulzade ve onun silahtaşları, ben onları hiçbirbirinden ayırmak istemiyorum. Çok teessüf ki bazen bunları karşı karşıya koyan insanlar var. Bu da bir mekteptir. Sadece Mehmet Emin Rasulzade önder olduğu için onun adı daha çok çekilir. Meyle geldi ki bizim demokratik cumhuriyetin ideologlarında liberal demokratik değerlerle, milliyetçilik değerleri, milli demokratik değerler yüzü şekilde birleşmiştir ki bu bizim Çağdaş Azerbaycan'ın indiki elitar siyaset için de oldukça karakteridir.
Teşekkür ederim Kamil Bey'im. Bizi kırmadınız, bize bu gösterdiniz. Çok, çok sağ olun. Sağ olun.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Tanımış alim, Profesör Kamil Bəli Nərmanoğlunun bələdçiliyi etdiyi bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.